15-ту гадавіну перанішэння мошчаў святога мучаніка дзіцяткі Гаўрыіла з гародні ў Беласток сёлета адзначалася вельмі ўрачыста. Галоўную літургію ў Свята-Мікалаевскім саборы ў Беластоку ўзначаліў першы іерарх праваслаўнай царквы ў Польшчы мітрапаліт Сава ў саслужэнні епіскапаў з Беларусі і Малдовы, шматлікага духавенства і вернікаў. Урачыстасць завершыла працэсія з мошчамі вакол царквы. Аднак ужо напярэдадні гадавіны перанясення мошчаў святога пачаліся ў Беластоку згаданыя ўрачыстасці. Сотні, а над тысячы дзяцей і моладзі цэлы вечар падыходзілі да мошчаў, каб пакланіцца і памаліцца перад імі. У гэтых набажэнствах таго дня ўдзельнічалі між іншым епіскап беластоцкі Гданскі Якаў, ды берасцейскі і кобрынскі Ян. Урачыстасці ў гонар святога мучаніка дзіцяткі Гаўрыіла ад 11 гадоў суправаджае іншае вельмі істотнае мерапрыемства – беластоцкія дні царкоўнай музыкі. Сёлета ў канцэрце, які праходзіў у Свята-Духаўскай царкве ў Беластоку, выступіла 4 хоры, у тым ліку адзін з замяжы з сабора ўсіх святых з Луцка на Украіне. Мошчы святога Гаўрыіла – гэта адзіныя цэлыя мошчы, якія мае праваслаўная царква ў Польшчы. У будучыні будуць яны перанесеныя з Беластока ў манастыр у Зверках, месца народзіна ў святога, калі вядома манастыр завершыць пабудову. Тамака ў 1684 годзе нарадзіўся Гаўрыіл Гоўдэль, а ў 6 гадоў загінуў мучаніцкай смерцю. Ягонае цела з часам аказалася нятленным, а пры ім пачалі здарацца цудоўныя аздараўленні. З таго часу пачаў развівацца культ святога, але і вандроўка ягоных мошчаў па ўсходняй Польшчы і Беларусі. У рэшце рэшт у 1992 годзе вярнуліся яны ў Беласток. Святы мучанік дзіцятка Гаўрыіл з'яўляецца нябесным заступнікам дзяцей і моладзі. Памяць яго адзначаецца двойчы ў год – 3 траўня, дзень народзінаў і 22 верасня гадавіну перанясення мошчаў з гародні ў Беласток. Беластока, Юрка Лашчынскі.